prie puodelio arbatos. Pakalbėkime.
Štai šiandien prie arbatos puodelio mes kalbame su Šarūnu Klėgeriu. O dabar pabandykime iš Tibeto nusileisti šiek tiek žemiau iki jūros lygio, nes viskas matuojama jūros lygiu. Ne tik kalnai, bet ir jūros. Ir štai, Šarūnai, jau esi nemažai apkeliavęs, na, tokiu ekstremaliu būdu. Nesėdi patogiai su turistine grupe, o lipi į jachtą ir plauki. Ir žinau, kad artimiausiu metu, jau birželio mėnesiai, tu vėl pasileisi į kelionę. Todėl mano klausimas, kas bendro tarp to, kad tu jauti kopdamas į daugiau kaip 5000 metrų aukštį ir nusileisdamas į vandens paviršių, sėsdamas į jachtą ir plaukdamas, kam tau to reikia?
Tai čia tas labai paprastas atsakymas būtų, tik tiesiog aš jį supratau galbūt anksti. Tai yra, norėdamas kažkur tai kažką gaut, turi kažką atiduot. Tai šitoj vietoj tu, norėdamas kažką atrast naujo asmeniniam gyvenime, versle, tu turi išeiti iš komforto zonos. Ir čia tas pasakymas toks labai jau vadybos vadovėlių kvepia, bet tas iš tikrųjų, kitaip aš net nemoku įsireikšti. Tai tu vat išeidamas iš komforto zonos, tarkim, jachtoj, tu įlyzdamas į vieną kvadratinį metrą, jeigu kalėjime yra ten trys, kiek žinau aš, tai ten vienas būna. Su 13 žmonių tu įlendi į tokią zoną 2 savaitėm ir ten tokie socialiniai eksperimentai prasideda, kad tu turi pasitelkti visą savo diplomatiją, visą savo kompleksus, susislėp giliai ten į tašę ir pats naktį pasižiūrėt, kad jų nepamirštum grįžęs. Ir tada tu atsiranda, kad tos patirtis, kaip ir vat, ta patirtis, kur be deguonės tuose 5000, tu ten tokia trečia akis atsiveria ir tu grįžęs supranti, kad tos kasdienės smulkmenos, kurias tu kažkada sureikšmini, tai yra visiškai niekai prieš pagrindinius tavo tikslus. Kitas dalykas, atsiranda mokėjimas siekti to tikslo, kai tu plauki per Atlanto vandenyną ir tu nuplauki per dieną ir dar pagalvoji, kad tavęs laukia dar 2 savaitės tokio plaukimo, tai toks truputį šokas pasidaro, kad nu, čia tai yra neįmanoma, kaip tu galėsi išbūti. Ir po to, kai viskas įvyksta, tu pasižiūri atgal, tai tu supranti, kad pats tikslas yra ne tikslo pasiekimas, o kelionė iki to tikslo. Ir va, taip tu kasdienį vėlgi pradedi grįžęs dėlioti savo asmeninį gyvenimą ir tu atrandi tokių įdomių dalykų. Tas kopimas į kalnus, plaukimas jūra, tai yra pirmiausia, tai yra savo subjektyvaus egoistinio tikslo ieškojimas gyvenime ir metodai, kuriais tu ieškai. Ir turbūt nėra geresnio mokytojo negu jūra arba kalnai, tai yra gamtos stichijos. Tai ir ten pirmiausia turbūt reikia to ieškoti.
Tai yra tos stichijos, kurių tu negali pakeisti, tu negali jų paveikti, tu turi tapti paklusnus ir lankstus, aš taip įsivaizduoju. Tiek jūroje, tiek kalnuose tu nieko negali pakeisti. Ar tai keičia iš tikrųjų žmonių santykius? Tai yra svarbiausia, juk visi esame žmonės. Ir štai ta patirtis, tiek kalnų, tiek jūros patirtis, kaip ji po to transformuojasi kasdieninėme gyvenime. Tiek ieškant sprendimų, tiek sprendžiant vienokias ar kitokias problemas, tiek pagaliau matant tas problemas. Nes mes iš tikrųjų labai dažnai lyja lietus blogai, saulė pakilo per karštą, kažkas atsitiko vėl blogai. Mes kartais, toks mano įspūdis, kad mes gyvename, negalime gyventi be problemų. Jeigu jų nėra, vadinasi, irgi yra blogai, nes nėra problemos.
Iš tikrųjų, gyventi be problemų, tai yra tragedija. Nes yra toksai, bijau sumeluot, kurioje pasaulio šaly pats tyliausias kambarys, kuriame nėra jokio garso. Iš viso. Ten yra sudėtos medžiagos ant sienų, kurios nepraleidžia nieko. Tai žmogus sako, ten po valandos laiko pradeda matyti haliucinaciją. Tai va, mes be problemų gyventi pirmiausia negalim. Kitas dalykas, kaip mes žiūrim į tas problemas. Ar tai žiūrim kaip į kasdieninį gyvenimo variklį, kuris mus skatina judėti pirmin, ar tai žiūrim kaip į tragediją. Grįžtant prie tragedijos, tai dabar sako, depresija labai populiari Lietuvoje. Tokia liga yra baisi liga, iš tikrųjų sielos liga. Tai vat visiems sergantiem arba jau turintiem tuos simptomus turbūt siūlau paplanuoti kelionę, o paplanuoti labai norint visada galima, į jūrą arba į kalnus, sako, pinigų vėl nerasim. Tai vėl į šitą klausimą atsakau, nes labai dažnai manęs klausia irgi žmonės, sako, iš kur tie pinigai tavo tom kelionėm. Aš jiem tada labai paprastai sakau, čia žinokit, sakau, su pinigais apskritai nieko neturi. Tada aš įvarau žmogų į tokį stabą ir jisai nori man, lietuvis nori duoti per veidą, nes nu, aš galvoju, iš jo tyčiojosi. Sakau, žinai, aš dirbau ilgą laiką finansų sektoriui, sakau, aš bendravau su nemažai turtingų žmonių ir lygiai taip pat sakau, bendravau vėliau bendruomenėje su žmonių, kurie galbūt neturi pakankamai lėšų. Nei vieni, nei kiti negali suplanuoti kelionės. Vieni dėl to, kad laiko neturi, kiti dėl to, kad pinigų neturi. Tai vat, kad turėti vieną ir kitą, reikia labai didelės fantazijos ir labai didelio noro. Tai bet kuris gali suplanuoti. Tai kitas dalykas, kiek tu to noro turi. Ar tu tu turi noro pasistatyti namą, galbūt pasisodinti medį, kas irgi yra gerai ir Lietuvoje labai populiaru. Ir žmogus turėdavo, buvo laikas, kai turėjo laisvų pinigų, jis pirkdavo plytas iš karto. Ar yra noras kažkiek tai atrast save ir investuoti į keliones, nes aš keliones dabar šito atveju sakau investicija. Tai yra investicija į save ir ta investicija, kurios niekas iš tavęs negali atimti. Toks būtų atsakymas, kad pirmas vaistas nuo depresijos tai būtų judėjai, tai būtent atrasti laiko ir lėšų ir išvažiuoti arba į kalnus, arba į jūrą. Garantuoju, kad po pirmos savaitės jūs iš karto simptomai visi išnyksta. Nesirgau niekada pats depresiją, bet teko matyti grupėje kai kuriuos žmonės, manyčiau, kad jie turėjo tų simptomų ir kai tu matai, kai žmogus keičiasi tiek jūroje, tiek matai, kad jis išvažiuoja su, negalbūt ne su depresija, su mintimi kelionė ir po pirmų 24 valandų viskas išnyksta, nes dingsta vertybių skalė, pasikeičia pirmiausia laikas ir visi kiti dalykai.
Bet visą tai gali pasikeisti ir čia, Alytuje. Gyvenant netgi čia, tu gali surasti tą maršrutą, kuris nekainuoja daug pinigų ir susikurti tą kelionę, ar ne vien tik tai dvasinė, bet ir fiziologinė prasme.
Tai mes tą galim dabar stebėti, čia tarkim turim labai aktyvių žmonių, tai kaip Olita Oranį galiu paminėti, su jų nuostabiais fantastiniais žygiais ir tai, ką jie daro, tai man apskritai kelia susižavėjimą, pagarbą ir nuostabą, kai žmonės surenka tokią masę informacijos ir dar suagituoja grupę, pulką žmonių, tame tikrai pats visada dalyvauju ir kviečiu visus miestelėnus dalyvauti, bei mes turime nuostabią gamtą, nuostabias upės vandens turizmui, miškus, grybavimui, medžioklį ir visam kitam laisvalaikiu leidimo būdom, taip kad galbūt nereikia iš vieną kartą reikia išeiti iš to voverės rato ir tiesiog išeiti į gretimą įsesantį mišką.
Na štai, mes taip ilgai galime tęsti pokalbį su Šarūnu. Aš tik norėčiau dabar mūsų pokalbio pabaigoje konkrečiai paklausti. Tai artimiausia kelionė ir artimiausias išbandymas. Kas tai bus?
Dar viena jūra. Vėliau grįšiu, užsimsiu žemiškais galbūt dalykais šeimoje, savo buityje, bet dar viena jūra, tai yra Šiaurės jūra. Yra nuo Prancūzijos iki Švedijos. Mes plauksime Ambersail jachtą, legendinė jachtą, vėlgi Ambersail. Bus labai smagu ją sugrįžti. Kapitonas bus Linas Linkus, kurį be galo gerbiu ir žaviuosi. Tai bus jūra, tai bus tik savaitė laiko jūroj, jau ne dvi su trupučiu savaitės, kaip buvo Atlanto vandenyne, bet tai bus kita patirtis, bus Lamanšas, bus kuriame didžiulis laivų judėjimas ir ką bus labai įdomu navigaciją pamatyti būtent šitoje akvatorijoje. Bus senosios Europos žemynai po vienu bortu, bus vikingų dvasia, bus ir visi kiti dalykai, kurio be galo laukia. Tai bus nuo birželio 15 iki 25 truks šitas visas žygis. Beje, mes plauksime kartu su Volvo Ocean Race, žymios regatos, kurioje pirmą kartą dalyvauja lietuvis. Rokas plaukia, tai yra regata aplink pasaulį, sakoma, kad tai yra sportinė prasme pats sunkiausias išbandymas, sunkiau negu įkopti į Everestą. Ir bus malonu su tuo, manau, pavyks ir su juo gal pačiu pabendrauti ir pamatyti tą žmogų iš arti, nes tai iš tikrųjų neįlinė persona tarp Lietuvos buriuotojų. Bei pamatyti tuos greitus laivus, kurie vat, jau 8 mėnesius plaukia aplink pasaulį.
Tu esi laimingas žmogus, šiai akimirkai ir dabar.
Kaip lietuvis turbūt turėčiau sakyti ne, bet kaip grįžęs iš Tibeto nesenai, tai manau, kad taip, nes iš tikrųjų kartais juokauju, sakau, turiu daugiau negu galiu pasidalinti su 3-4, ką ir darau mūsų mieste, remdamas mažesnės ar didesnės iniciatyvas. Manau, kad taip, esu laimingas ir manau, kad ir stengiuosi tuo užkrėsti aplinkinius.
Tai buvo Šarūnas Klegeris prie arbatos puodelio, kurio mes taip ir nespėjome dar išgurkšnoti. Aš tikiuosi, kad mes tai padarysime. Ir aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams taip pat buvo įdomu. Įdomu išgirsti štai tokią patirtį, tokią gyvenimo filosofiją ir tokią galimybę surasti tai, ko ieškai. Svarbiausia, norėti ieškoti. Šarūnai, paskutinis klausimas. Štai dviračių ir pėsčiųjų takas. Kokį pavadinimą jis gali turėti, tavo nuomonė? Koks jis galėtų būti?
Vieni sako pylimo. Man tas gražus buvo Olita Oranį istorinis pavadinimas. Nežinau, galbūt.
Kai kas siūlo svajonės pavadinimą. Galbūt tai irgi simboliška. Tai reikia svajoti, o svajonės juk pildosi. Beje, pabuvojęs Tibete įsitikinai, svajoti reikia atsargiai, nes svajonės iš tikrųjų pildosi.
Tai aš dar prieš Tibetą tą žinojau. Kitas dalykas yra nepasiskupėti pas dievulį paprašyti daugiau, ko ir siūlau visiems mūsų klausytojams.
Prie arbatos puodelio pakalbėkim. Su jumis šiandien buvo Liudas.
Laida Prie puodelio arbatos pakalbėkim iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.